Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Gospa Frudita Heber Klun, prijazen pozdrav.
Pozdravljeni.
Čipke so vaše področje, vam zelo blizu. Od kdaj ustvarjate?
Ja, na področju čipkarstva delujem že več kot 30 let. V bistvu sem se srečala s čipkami preko oblikovanja. Na Akademiji za likovno umetnost sem pri profesor Radovanu Jenku imela nalogo, da oblikujem poročno mapo in takrat se mi je zdel, da k poroki spadajo čipke in sem v bistvu kombinirala ročno izdelan papir in ročno klekljane čipke.
S tradicijo ste se seveda zagotovo tudi takrat spogledovali. Kako ste se sploh spoznavali s čipkami?
Sem slučajno v časopisu zasledila en članek in intervju z takratnim direktorjem Mestnega muzeja Idrija, oziroma takrat je bil že bivši direktor, gospodom Jurijem Bavdažem, ki je s tako ljubeznijo, s tako strastjo je govoril o čipkah, da je mene čisto čaral. In jaz sem poiskala telefonsko številko in sem ga poklicala in gospod je bil tako prijazen, da me je povabil na obisk, si je vzel čas, razkazal mi je muzej, peljal me je v podjetje Čipka, ki je takrat še delovalo, uvedel v svet čipkarstva. In jaz, ko sem prišla domov, sem dobila, kaj ne rečem, navdih. Zrisala sem dva vzorca za čipke, čeprav takrat nisem imela pojma o tem, kako se čipka dela, ampak pač na podlagi nekih likovnih zakonitosti sem zrisala dva vzorca, mu jih poslala. On jih je dal skleklati eni zelo dobri kleklarci iz Idrije, ki je bila sposobna kleklati celo po nečem, kar ni bil vzorc za kleklanje, ampak je bila neka skica. Potem sem jaz te čipke skleklene po mojih osnutkih dobila nazaj, sem jih prišila na nekaj, kar sem imenovala čipkasta mapa, vanjo sem ustavila vzorce in te čipke in potem se je zgodba spet nadaljevala tako, da je gospod Juri Bavdaš, ne da bi mi povedal, to čipkasto mapo posnal na čipkarski bienale v San Sepolcro v Italiji. In potem me je povabil na bienale v Italijo in tam se je zgodilo v bistvu, da na zaključni slovesnosti, ko so se podeljevale nagrade, jaz naenkrat zaslišim svoje ime. In ker se je slovesnost dogajala v italijanščini, ki je jaz pač ne razumem, sem zmedeno pogledala gospoda Bavdaža in on mi je z roko pokazal, naj grem na odr in tam sem dobila srebrno medaljo. Se pravi, na mednarodnem čipkarskem bienalu sem dobila srebrno nagrado za izdelek, pa se mi niti sanjal ni o kleklanju. Mislim, dejansko je bil to en tak preblisk ustvarjalen. In tisti men pravzaprav dal en dodaten motiv, eno vzpodbudo, motivacijo, da sem se še naprej ukvarjala s čipkami. Potem sem enega tacga, bom rekla, zelo naklonjenega imela profesorja, ki sem ga že omenila, gospoda Radovana Jenka, tudi profesor Fabio Smotlak z akademije je bil zelo naklonjen tem stvarem, ki sem jih delala. Tako da sem že na akademiji pravzaprav to počela. Naučila sem se osnov kleklanja. Približno vem, kako se klekla, nisem pa nobena huda kleklarca. Vključila sem se v takratno združenje slovenskih kleklaric in se tako, bom rekla, uvedla v svet čipkarstva.
Dobro se je uveljavilo, kaj ne kleklanje, tradicije, to izročilo, ročno delo, ki je res že mojstrstvo predvsem mladega rodu, ne samo dekleta, tudi fantje klekljajo, ki je zdaj stanje, razvoj.
Ja, kleklanje v Sloveniji je izjemno razširjeno. Več kot 130 kleklarskih društev, sekcij in skupin, praktično po celi Sloveniji, od recimo Prekmurja do Primorja, od Gorenjske do Dolenjske, po celi Sloveniji so. Imamo tri čipkarske šole v Idriji, v Žireh in v Železniki. Poleg teh je pa tudi na veliko osnovnih šolah klekljanje poučujejo kot izbirni predmet v 7., 8. in ali 9. razredu ali pa kot interesno dejavnost, to, ko smo včasih rekli krožki klekljanja. Ne? Imamo dejansko tudi zelo močen podmladek. Veliko je otrok, ki se uči klekljati. Jaz mislim, da kar se tega tiče, smo tako v svetovnem merilu neka posebnost. Potem se mogoče v puberteti to zanimanje za klekljanje nekoliko zmanjša, pač interesi so nekje drugje, a ne, so prijatelji, je družba in tako naprej. Se mi pa zdi, da predvsem ženske potem, ko nekako otroci odrastejo, ko začnejo iskati nekaj, kar bi izpolnilo njihovo življenje, njihov prosti čas, kar bi jim omogočalo neko kreativnost, ustvarjanje, se potem vrnejo. Niso samo starejše gospe, ampak tudi mlade, aktivne ženske, ki so v klekljanju prepoznale, ne vem, način druženja, način ustvarjanja, klekljajo zato, da kvalitetno preživljajo svoj prosti čas, zato, da so ustvarjalne. Vsa ta kleklarska društva potem ponujajo tudi možnosti, recimo za poleg učenja, tudi za sodelovanje pri različnih projektih. Tako recimo projektih društev, kot razno raznih natečajev, mednarodnih projektov. Kar precej slovenskih kleklaric je včlanjenih tudi v mednarodno organizacijo za klekljano in šivano čipko, ki se imenuje OJTVA. Sodelujejo potem v okviru te organizacije na natečajih, na kongresih, ki jih organizacija vsake dve leti organizira v drugi državi članici. Tako da, ja, možnosti je kar precej in klekljanje v Sloveniji definitivno je zelo razširjeno, ena najbolj razširjenih domačih obrti. Kot veste, je vpisano tudi v nacionalni register. Tam imamo dva vpisa, imamo klekljanje slovenske čipke in imamo klekljanje idrijske čipke. Medtem, ko je na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, vpisano klekljanje čipk v Sloveniji, se pravi kot enoten vpis. Ne? In smo ena od redkih držav, mislim, da so poleg nas samo še tri, ki imajo čipkarstvo vpisano na UNESCO seznam.
Prihodnost čipke, kolikšna je njena vrednost? Čipka ponuja tudi kruh?
Čipka ponuja zelo grenek kruh, od nekdaj in tudi danes je tako. Kleklarice so bile skozi zgodovino zmeraj slabo plačane. Nekaj več so s čipkami zaslužili trgovci in tudi danes so kleklarice pravzaprav zelo slabo plačane. Tako da, tako kot večino ročnih del ali domače in umetne obrti, to ni nekaj, kar bi se splačalo delati. Ne? Ni nekaj, od česar bi se dalo živeti. So določeni posamezniki, ki živijo tudi od čipkarstva, ampak ne gre zgolj za klekljanje, ampak v svoje izdelke dodajajo neke dodane vrednosti v smislu oblikovanja, razvoja nekih novih izdelkov.
Kaj pa v svetu oblikovanja, kolikšno vrednosti dajete oblikovalci? Je to bolj individualna ljubezen, naklonjenost kot neka kolektivna zavest o vrednosti pomenu čipke?
Ja, mogoče bom rekla tako, v obdobju osamosvajanja Slovenije je bil to eden od nacionalnih simbolov in identitetnih simbolov, je mogoče tako kot nek simbol slovenstva, simbol recimo se uporablja. So pa mladi ustvarjalci, ki najdejo načine in poti, da vključijo v svoje izdelke ali da vključijo čipke ali da jim je čipka, bo rekle, motiv, vzpodbuda za oblikovanje.
Afrodita Heber Klun, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.